Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωρουλάκη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Για να ξεκαθαρίσουμε έτσι κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που ζούμε στην Ελλάδα, ανοίγοντας το δελτίο ειδήσεων και ακούγοντας αυτές τις ειδήσεις και με αυτή τη στενή παρακολούθηση και με τις εικόνες που μας έρχονται ζωντανά σαν να είμαστε εκεί, σε αυτά τα συμβάντα. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, δηλαδή πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε μάλλον αυτά τα τραύματα?
Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό η τηλεόραση ειδικά έχει γίνει πολύ αιμοσταγής. Θέλει να δείχνει πολύ σκληρές εικόνες για να κρατάει στην επικαιρότητα θέματα που έχουν τηλεθέαση. Δυστυχώς αυτό δεν λειτουργεί θετικά στη διαχείριση του δημόσιου πένθους. Επαναφέρει σκληρές εικόνες τόσο για τον απλό θεατή όσο και για τους συγγενείς. Φανταστείτε τους συγγενείς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ πόσες φορές είδανε ουσιαστικά τα παιδιά τους να σκοτώνονται με το τρακάρισμα με την ταλίκα, πόσες φορές οι συγγενείς των θυμάτων στα Τρίκαλα είδανε τα αποκαίδια και τους πυροσβέστες να ψάχνουν τα θύματα κάτω από αυτά, πόσες φορές οι γονείς στα Τέμπη είδαν εκείνη την αμαξοστοιχεία. Δυστυχώς η λειτουργία του δημόσιου πένθους από το παρελθόν που ήταν μια διαδικασία συλλογικής διαχείρισης του πένθους που υποστήριζε τους συγγενείς και τα αγαπημένα πρόσωπα των ανθρώπων που είχαν χαθεί να διαχειριστούν το προσωπικό τους πένθος, έχει εξελιχθεί σε μια διαδικασία κανιβαλισμού και της μνήμης των θυμάτων πολλές φορές, αλλά και της συλλογικής ψυχολογικής ανθεκτικότητας.
Και ακριβώς σε αυτό το σημείο λίγο να μείνουμε. Επειδή υπάρχει αυτό το βίωμα του ατομικού τραύματος της απώλειας, το οποίο διαφέρει όμως από το συλλογικό, στο συλλογικό παίζουν ρόλο αυτοί οι παράγοντες που αναφέρατε, κύριε Θεοδωρουλάκη. Θέλετε λίγο να δούμε με το ατομικό τραύμα, γιατί δεν βοηθάμε κι εμείς οι επαγγελματίες στα μέσα ενημέρωσης, είναι η αλήθεια. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τι ανάγκη υπάρχει για τη στήριξή τους στην παρούσα φάση που είναι όλα πολύ νοπά και στη μια περίπτωση του τροχαίου δυστυχήματος αλλά και στην άλλη, του εργατικού δυστυχήματος που εκεί από ό,τι ξέρουμε υπάρχουν και μικρά παιδιά.
Σαφέστατα, η διαχείριση του ατομικού πένθους έχει για τον καθέναν διαφορετικούς χρόνους εξέλιξης και διαφορετικά στάδια, με βασικό το πρώτο που είναι η άρνηση του γεγονότος, επειδή είναι ένα βίαιο σοκ για την οικογένεια, προσπαθεί να μην το αποδεκτεί γιατί συνέβη σε μένα, δεν γίνεται να είναι αλήθεια αυτό. Στη συνέχεια έρχεται ένα θυμός γύρω από το περιστατικό που είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε και γι' αυτό βλέπετε και ότι βγαίνει ένας πολύ καταγγελτικός λόγος τις πρώτες μέρες μετά από το όποιο δυστύχημα. Ψάχνουμε τους υπαίτιους, ψάχνουμε λεπτομέρειες, μύριζε τον γκάζι, δεν μύριζε τον γκάζι, το αυτοκίνητο είχε περάσει από σέρβις, δεν είχε περάσει από σέρβις, για να βρούμε κάποιον άλλον που να είναι υπαίτιος και όχι το συγγενικό μας πρόσωπο σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να έχει και ευθύνη για αυτό που συνέβη.
Καλά, στην περίπτωση του εργοστασίου αυτό το σενάριο το μπορεί να έχει ευθύνη η εργαζόμενη, δεν υπάρχει έτσι?
Όχι, σαφέστατα, σαφέστατα.
Να το λίγο το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γενικές, να μην παρεξηγηθεί.
Ούτε τα παιδιά που ήταν στο ΒΑΝ, αν ήταν 8 ή 9 ή 10, παίξαν τον καθοριστικό ρόλο, ούτε στο δυστύχημα των Τεμπών, αν ο μηχανοδηγός είπε εκείνο το πάμε και όπου βγει, θυμάστε τις πρώτες μέρες που προσπαθούσαν να ρίξουν ευθύνη. Απλώς είναι ένας μηχανισμός άμυνας του ίδιου του ανθρώπου για να βρει κάτι να καταγγείλει και όχι να αποδεχτεί ότι χάθηκε ο άνθρωπός του έτσι ανέτια, έτσι από την τύχη, αν είναι από την τύχη. Έτσι, όλα αυτά τα συμβάντα που λέμε σαφώς έχουν και αιτία και υπεύθυνος που συνέβησαν. Απλώς λέω τη διαδικασία του πένθους. Αν πεθάνει το παιδί μας, για παράδειγμα, από ένα τροχαίο με τη μηχανή, δεν θα πούμε ότι έτρεχε με 140. Θα πούμε ότι το οδόστρωμα είχε λάδια, ότι κάποιος του βγήκε, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να κρατήσουμε τη μνήμη του δικού μας ανθρώπου άνθεκτη.
Mm-hmm. Ναι, αυτό που λέτε είναι κατανοητό.
Είναι θέμα διαχείρισης, δηλαδή.
Και αφού περάσουμε από αυτό το στάδιο, μετά τι ακολουθεί?
Μετά έρχεται η αποδοχή. Η αποδοχή έχει για τον καθέναν διαφορετικά στάδια. Πριν περάσουμε στο πένθος, ο καθένας μπορεί να το διαχειριστεί είτε μέσα από το να καλέσει αναμνήσεις, να κοιτάει φωτογραφίες, να βλέπει στιγμές χαρούμενες και τα λοιπά, ώστε να αποδεχτεί ότι αυτό το πρόσωπο πλέον δεν θα είναι στην καθημερινότητά του, δεν θα είναι εκεί, και γι' αυτό έχουμε και τη διαδικασία της κηδείας, της θρησκευτικής ή της πολιτικής, με τον αποχαιρετισμό, που ακούγονται επικίδη, θα ανακαλούμε στιγμές. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές κηδείες, το δεύτερο τελευταίο ασπασμό, που είναι μια πολύ σημαντική μετάβαση αποχωρισμού του ανθρώπου που πενθούμε. Είναι το τελευταίο φιλί, είναι το τελευταίο άγγιγμα, είναι αυτό που ακόμα και στους πιο δυσκολεμένους ανθρώπους θα σημάνει το ότι εδώ αλλάζει η συνθήκη, γίνεται μια νέα μετάβαση, αποχαιρετώ τον άνθρωπό μου.
Τώρα, στο συλλογικό πένθος, επειδή αυτό δεν μπορεί να συμβεί, μήπως κάποιοι μένουν στο στάδιο της οργής, κύριε Θεοδωρουλάκη?
Κοιτάξτε, το συλλογικό πένθος έχει και θετικές και αρνητικές διαστάσεις. Η θετική διάσταση είναι ότι τιμάμε τους νεκρούς ανθρώπους, όπως έκαναν χτες οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όπως κάνανε οι συνάδελφοι στις κηδείες των εργατών στα Τρίκαλα, όπως έκανε όλη η Ελλάδα στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη. Αυτό είναι βοηθητικό για τη διαχείριση του πένθους από τους συγγενείς και τα φιλικά και αγαπημένα πρόσωπα. Είναι βοηθητικό να πούμε ότι δεν θα ξανασυμβεί, να κινητοποιηθούμε για μέτρα πρόληψης και για μέτρα αντιμετώπισης των αντίστοιχων συνθήκων. Όμως εργαλειοποιείται πάρα πολλές φορές, γίνεται κακή χρήση, ειδικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά, και επαναλαμβάνεται η εικόνα και η συζήτηση όσο υπάρχει τηλεθέαση. Δυστυχώς αυτό δεν βοηθά ούτε τους συμπολίτες μας να το διαχειριστούν ψυχολογικά, ούτε βέβαια τους οικείους των θυμάτων.
Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Βέβαια, αυτό που λέμε, ότι αυτό συνεχίζεται, η ζωή συνεχίζεται και η επικαιρότητα για τα μέσα ενημέρωσης, η δισογραφία.
Σαφέστατα, πρέπει να σεβόμαστε τη μνήμη, να σεβόμαστε και τον πόνο των ανθρώπων και τη θλίψη. Φανταστείτε, να μην πω ονόματα, κάποιους γονείς από τα θύματα των Τεμπών, πόσες φορές τους ανακαλέσαμε στη φάση της αποδοχής και στη φάση του πένθους, τις στιγμές του τραγικού δυστυχήματος, μιλώντας είτε για πιθανά παράνομες ουσίες που κυκλοφορούσαν μέσα στα τρένα, με τα τρένα, για λάθη στα συστήματα κτλ. Και τους καλούσανε τη στιγμή που έπρεπε να διαχειριστούν με τα φιλικά και αγαπημένα τους πρόσωπα αυτή την κάθε απώλεια, και τους θυμίζανε την πρώτη φάση του θυμού και της αναζήτησης ευθυνών. Mm-hmm. Ανατροφοδοτούσαν συνέχεια τον φαύλο κύκλο του θυμού και της μη αποδοχής, οπότε δεν τους αφήνανε να έχουν μία διαχείριση του πένθους όπως θα έπρεπε, να μείνουν με τα φιλικά τους και συγγενικά τους πρόσωπα, να σκεφτούν στιγμές μνήμης, να σκεφτούν εικόνες του ανθρώπου τους, όχι την ώρα του δυστυχήματος, όχι μετά την απώλεια ζωής, αλλά πριν, ώστε να είναι πιο εύκολη η μετάβαση στο πένθος τους.
Μάλιστα. κύριε Θεοδωρουλάκη, βλέπουμε ότι κάθε φορά που λέτε κάτι μας προκαλείτε έτσι μια πορεία για να συζητήσουμε και κάτι παραπάνω, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος για να γίνονται αυτές οι ουσιαστικές συζητήσεις. Δεσμευόμαστε να ξαναμιλήσουμε στο μέλλον. Να πούμε για τη γραμμή, την Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, συγχωρείτε, 10306.
Ναι, ναι, βέβαια, να πούμε ότι είναι στη διάθεση των συγγενών, των θυμάτων και κάθε ανθρώπου που νιώθει ψυχολογική δυσφορία από τα γεγονότα. Και επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα τηλεψυχοθεραπείας με πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές μέσω των σύγχρονων μεθόδων του Zoom, του Messenger κτλ. Όπου είναι μια τελείως δωρεάν υπηρεσία από πολύ εξειδικευμένα στελέχη που διαχειρίστηκαν και συγγενείς θυμάτων των τεμπών και συγγενείς των απτωμάτων. Οπότε όποιος θέλει ας μας καλέσει.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Θεοδωρουλάκη. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας Αρχό και υπεύθυνος του έργου της Εθνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, το επαναλαμβάνουμε, 10306, πολύ σημαντική γραμμή. Μπορείτε να καλείτε, απευθύνεται σε πολίτες κάθε φύλου, κάθε ηλικίας για οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας σας απασχολεί, το άγχος, οικογενειακά ζητήματα, το πένθος όπως αυτή την περίπτωση, ακόμα και για κρίσεις πανικού. 10306.